Visci sludina konkursu par KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būteju orķestru koncerta koncepciju. Gatavojoties KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā, Visci sludina konkursu KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būteju orķestru koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017. Gada 28. Aprīlim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu pasta zīmogs 27. Aprīlis Kolos Viscs, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku būteju orķestru koncerta koncepcija aicinām radošus un ir interesētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu būteju orķestru koncertam.